in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 7 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយកអង្គការ NATO បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីរារាំងការលក់កំជ្រួចមីស៊ីលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វចំនួន1លានប្រឈមមុខនឹងការផុតពូជសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនល្បឿននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្ររ៉ាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន20ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនាំទំនិញកសិកម្មចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ត្រូវតុលាការកោះហៅសង្ស័យថាបំពានសាលដីការំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតំបន់ជនបទនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO គឺលោក Jens Stoltenberg កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសទួរគីនៅក្នុងពេលដែលមានកំណើននៃភាពតានតឹងរវាងសមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តគឺទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការទិញប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទ S-400 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាទស្សនកិច្ចរបស់នាយកអង្គការ NATO ត្រូវគេមើលឃើញថាជាការបញ្ចុះបញ្ចូលចុងក្រោយដល់រដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាឲ្យបោះបង់ចោលការទិញកំជ្រួចមីស៊ីលរុស្ស៊ីនាយកអង្គការ NATO Jens Stoltenberg បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគី Mevlut Cavusoglu ផងដែរលោក Cavusoglu បានថ្លែងថាយើងបានធ្វើការវាយតម្លៃលើបញ្ហាធំធំជាច្រើនរួមទាំងទំនាក់ទំនងរវាង NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការទិញរបស់ទួរគីចំពោះកំជ្រួចមីស៊ីល S-400 ពីរុស្ស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការគំរាមផ្នែកយោធាពីចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រអាទិចនៅក្នុងបំណងទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកយោធាចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រអាទិចលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ប៉ូលនេះដែរការព្រមានរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនេះកើតឡើងក្រោយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលទីបញ្ជាការយោធាបញ្ចកោណបានរាយការណ៍ថាចិនអាចប្រើប្រាស់វត្តមានស្រាវជ្រាវផ្នែកស៊ីវិលរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រអាទិចដើម្បីបង្កើនវត្តមានយោធារបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនិយាយថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វចំនួន1លានកំពុងរងគ្រោះនៃការផុតពូជដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សហើយចំនួនជាច្រើននឹងផុតពូជក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ទៀតនេះរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន450នាក់មកពីប្រទេសជាង10បានប្រមាណថាការផុតពូជដែលរងការគំរាមកំហែងដ៏ធំធេងនេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិធម្មជាតិកំពុងតែថមថយជាសកលនៅក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាអំបូរទាំងនេះនឹងផុតពូជនៅក្នុងល្បឿនលឿនរាប់រយដងជាងកម្រិតធម្មតានៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអំបូរសត្វរុក្ខជាតិជាង8លាននៅលើផែនដីរបាយការណ៍ចំនួន1800ទំព័រដែលបានចេញផ្សាយនៅឯវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយស្ដីពីសេវាកម្មជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវតែកែតម្រង់ពិតប្រាកដសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ បង្កើនល្បឿននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រអារ៉ាប់ដែលនេះគឺជាសារច្បាស់លាស់មួយផ្ញើជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនល្បឿនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីមានក្តីបារម្ភខ្លាចថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងវាយប្រហារកងទ័ពអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនាវាចម្បាំង USS Abraham Lincoln ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនិងបង្កើនល្បឿននាវាចរឲ្យទៅដល់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីការពារកងទ័ពអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការដឹងរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងបានបន្តឃើញសកម្មភាពដែលនាំទៅដល់ការជឿថាអាចមានការបង្កើនការរៀបចំវាយប្រហារដែលអាចនឹងកើតឡើងហេតុនេះហើយយើងចាត់វិធានការសមស្របទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីត្រៀមក្រោយមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលអាចកើតឡើងអ្នកកាសែតអ៊ីស្រាអែលគឺលោកបារ៉ាក់ដេវីតបាននិយាយនឹងរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ីស្រាអែលបានជូនដំណឹងដល់អាមេរិកថាមានចលនាចេញពីអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាអាចនឹងរៀបចំការវាយប្រហារកងទ័ពអាមេរិកឬគោលដៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ក្រុមគណៈបកនយោបាយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងធំៗចំនួន3បានប្រកួតប្រជែងគ្នាមុនទីបញ្ចប់គឺជាការដែលរៀបចំមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានអំពាវនាវប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងទន់ជ្រាយទៅដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេងបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត27លានអ្នករៀងៗខ្លួនគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស ANC ដែលបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក Economic Freedom Fighter ទើបបង្កើតថ្មីបានធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគឺក្រុង Johannesburg គណៈបក ANC ដែលដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1994មករងការចាត់ប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកចំនួន48ប្រធានគណៈបក ANC គឺលោក Cyril Ramaphosa បានកត់សម្គាល់ពីការចាត់ប្រកាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតចុងក្រោយដោយលោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបានធ្វើខុសខ្លះតែយើងបានដាក់ខ្លួននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនិយាយថាបាទយើងបានធ្វើខុសខ្លះតែមានតែអ្នកមិនធ្វើអ្វីមួយទេដែលគ្មានកំហុសនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រពីពេញស្តាតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg អតីតមន្ត្រីធនាគារម្នាក់ត្រូវគេធ្វើប្រជាប័នបញ្ជូនខ្លួនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលប័ណ្ណចោតប្រកាន់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយនិងអំពើពុករលួយក្នុងរឿងកັບកេងថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់មូលនិធិ 1MDB នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក NG Chungwa អាយុ46ឆ្នាំត្រូវគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Roger NG ត្រូវគេបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោកបានរងការចោទប្រកាន់3ករណីកាលពីឆ្នាំទៅពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់កេងលុយ6000លានដុល្លារដែលមូលនិធិ 1MDB បានចេញជាសាច់ប្រាក់កាលពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013លោក Roger NG ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន20ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនាំទំនិញកសិកម្មចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019នេះដោយសារតែខកខានមិនបានចុះបញ្ជីឡើងវិញក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានស្នើឲ្យពួកគេចុះបញ្ជីឡើងវិញដើម្បីអាចបន្តនាំទំនិញចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុននាំផលិតផលចំណីអាហាររបស់កម្ពុជាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ត្រូវបានអាជ្ញាធរចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិក USFDA លុបឈ្មោះចេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានជូនដំណឹងពីការចុះបញ្ជីឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន56មកនៅត្រឹម36ក្រុមហ៊ុននៅដើមឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅឡើយទេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបន្តស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាតាក់ទងនឹងតំណាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Register Corp ដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីជាថ្មីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបន្តថាដើម្បីជៀសវាងនឹងការខាត់ខាំងឬសកម្មភាពនិយ័តកម្មផ្សេងៗក្រុមហ៊ុន Register Corp សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលផ្ដល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះការចុះបញ្ជីទីតាំងផលិតចំណីអាហារឡើងវិញសម្រាប់សុពលភាពឆ្នាំ2019ជាមួយ US FDA ទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចូលនិងចែកចាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$3,800,000,000ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះផលិតផលកសិកម្មមានចំនួន$2,400,000ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាមានស្រូវកៅស៊ូអាហារសម្រន់បន្លែនិងគ្រឿងទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រនៃការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបរទេសចេញពីបញ្ជីរបស់អាជ្ញាធរចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនតែលើប្រទេសកម្ពុជាមួយទេមានក្រុមហ៊ុនចំនួន47,635ដែលត្រូវជា 20% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Register Corp បុគ្គលិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Register Corp ដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែលោកស្រីគ្មានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវចុះបញ្ជីឡើងវិញនៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំគូលោកស្រីបានបន្ថែមថាមិនដឹងមូលហេតុអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានចុះបញ្ជីឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការលុបឈ្មោះនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលសមាជិកសភានិងប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើផលិតផលរបស់កម្ពុជាទេដែលក្នុងនោះគឺការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃជាង$400,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Register Corp ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Virginia នឹងធ្វើជាតំណាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអញ្ញាធរចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ពួកគេភាគច្រើនគឺជាអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបាត់បង់តំណែងក្រោយគណបក្សមួយនេះត្រូវបានរំលាយពួកគេចាត់ទុកដីការកោះហៅនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដោយសង្ស័យថាសកម្មជននយោបាយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនេះរបស់តុលាការកំពូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមការចោតប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការចោតប្រកាន់នេះអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងសកម្មជននយោបាយខាងលើបានបាត់បង់តំណែង ក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយបើយោងតាមដីកាចំនួន20ផ្សេងគ្នាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជននយោបាយទាំងនេះត្រូវចូលបំភ្លឺដល់តុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី21លោកផាន់រ៉េតអាយុ65ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ក្ដុលដូនទាវក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាវេលាម៉ោង2រសៀលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទថាការកោះហៅពួកលោកទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងគាំទ្រដល់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផាន់រ៉េតបានចាត់ទុកដោយការនេះថាគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងលើពួកលោកតែប៉ុណ្ណោះ
គឺការគម្រាមកំហែងតាមមិនម្ដងទៀតផងតាមបន្ទុកធ្ងន់មកលើ
លោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះរូបលោកនិងសហការី20នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដូចគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាលោកជាជីវដែលធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងបានចោទតុលាការថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយដែលទំនងជាលោកសម្ដៅទៅលើគណៈបកកាន់អំណាច
វាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយតុលាការធ្វើទៅតាមអំណាចនៃអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតុលាការស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយ
លោកជាជីវអាយុ39ឆ្នាំជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលលោកចាត់ទុកការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាការបំបាក់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ខេត្តដូចជារូបលោកក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថារូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេមួយចំនួនក៏ត្រូវបាននគរបាលនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ហៅសាកសួរប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយឬការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីទៀងសម្បូមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនបានដឹងអំពីការចេញដីកានេះនោះទេព្រោះលោកស្រីរវល់នៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំអត់បានដឹងនេះរវល់ចុះស្ថានភាពនៅពេញនេ
ះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការមួយរូបទៀតលោកហេងលុយបាននៅឡើយទេលោកមីនីអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាការបន្តវាយកំទេចដល់គណៈបកប្រឆាំងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកក្រោយពីគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលគឺมันមានអ្វីដែលគេតែធ្វើការឆ្លងឆ្លើយទេអ្នកនឹងជាអំណាចរបស់តុលាការ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ថាតុលាការស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនថ្លែងថាពួកគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកឬ ANC ដែលកាន់អំណាចជាយូរណាស់មកហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាគណៈដែរអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដល់គម្រប់ខួបទី25នៃការកាន់កាប់សភាជាតិរបស់អាហ្វ្រិកពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទដែលគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកធ្លាប់ចាត់ទុកថាជាទីមានសវត្ថិភាពនោះក៏ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការកាន់តំណែងដ៏យូរនេះផងដែរអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រៀងរាល់5ឆ្នាំពលរដ្ឋនៅតំបន់រាំងស្ងួតនិងដាច់ស្រយាលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកទីនេះដើម្បីសុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេ ហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោត4ដងចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសភាជាតិអាហ្វ្រិកឬ ANC បន្តទទួលបានសំឡេងភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទនៅភាគខាងត្បូងនៅតាមខេត្តនានាដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅពិសេសតំបន់ជនបទនៅតាមខេត្ត Free State និងខេត្ត Northern Cape គណៈបក ANC ឈ្នះឆ្នោតពី64ដល់ 69% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ការស្ទង់មតិនយោបាយបង្ហាញថាគណៈបកសភាជាតិអាហ្វ្រិកនឹងបាត់បង់ការគាំទ្រពី 62% ក្នុងឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 57% ក្នុងឆ្នាំនេះគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1994មកឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅជនបទថ្លែងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Olga Fokazi អាយុ38ឆ្នាំជាគិលានុកថាយិកាមួយរូបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2014ឆ្នាំនេះដោយសារតែការខ្ពើមរអើមអំពើពុករលួយនិងសេវាកម្មទុនខ្សោយនៅក្នុងក្រុងដតូចរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីក្រុងនឹងធ្វើពហិការបោះឆ្នោតលើកនេះទាំងស្រុងអ្នកស្រី Fokazi បានថ្លែងថា
ពួកគេគ្រាន់តែចូលចិត្តផ្ដោតទៅលើក្រុងធំៗទាំងនេះប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ជនបទទាំងនេះពួកគេមិនទាំងធ្វើដំណើរមកផងពួកគេមិនមករកយើងទេដូច្នេះខ្ញុំគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលគួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាច ANC នោះទេ
នាងម៉ាថាបូម៉ូកូផាន់វ័យ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងក្រុងតូចមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះបានថ្លែងថានាងក្រុងនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរក្រុងរបស់នាងគឺជាក្រុងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក ANC ហើយនាងក៏បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះដែរកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែលើកនេះនាងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក ANC នេះទៀតទេនាងមកប៉ាន់បានថ្លែងថា
The people we are voting for actually when we
តាមពិតទៅពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេរួចពួកគេមិនមើលថែសហគមន៍នេះទៀតនោះទេ
លោក Ivo Saran Kinski អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តនឹងគណៈបក ANC ពួកគេជាច្រើនកំពុងងាកទៅគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតគ្រាន់តែដកខ្លួនចេញតែម្ដងលោក Sara Kinski បានថ្លែងថា
Just because the ANC numbers might go down doesn't mean that the urban
areas ។ដល់គ្រាន់តែចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក ANC ថយចុះនោះមិនមែនមានន័យថាតំបន់ទីក្រុងនានាបានងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេ។គណៈបក ANC មានអ្នកប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តជាមួយគណៈបក ANC
នៅក្នុងក្រុង Volmar Randstad ដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំពោតអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបដែលអត់ការងារធ្វើគឺលោកតេហេប៉ូម៉ូស៊ូថ្លែងថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាគណៈបក ANC នឹងធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងនោះទេចាប់តាំងពីលោក Nelson Mandela ឬដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្គាល់ថាជាតាតាបានទទួលមរណភាពលោកម៉ូស៊ូថ្លែងថា
ANC failed us this morning we are going to vote for
គណៈបក ANC ធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក EFF យើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក DA ឬគណៈបក EFF ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោក Mandela បានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលដល់យើងប៉ុន្តែអត្រានៃអត់ការងារធ្វើភាពក្រីក្រគឺមានច្រើនហើយមើលផ្លូវនេះទៅឃើញហើយ
ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានសម្រាប់អ្នកនៅក្បែរក្រុង Bloemhof នេះបើតាមប្រសាសន៍អ្នកស្រី Martha Fakidi អាយុ30ឆ្នាំដែលឈរធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមដងផ្លូវដោះហុយនេះដើម្បីគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រី Martha Fakidi បានថ្លែងថា
Yes the rural areas are changing they are starting to see the light
because the mountain របស់កំពុងមានការប្រែប្រួលពួកគេចាប់ផ្ដើមឃើញពន្លឺដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគេកុហកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រឆាំងយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1994មករហូតដល់ពេលនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនយូរមិនឆាប់ក្រុមប្រឆាំងនឹងកាន់អំណាចនៅទីនេះ
តើវានឹងកើតមានឡើងដែរឬទេ ឬតំបន់ជនបទនេះនឹងបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះនឹងដឹងចម្លើយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នា10នាក់ពីបទរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លែងក្លាយជាមួយស្ត្រីក្មេងៗប្រទេសប៉ាគីស្ថានមុនពេលបង្ខំពួកគេចូលទៅក្នុងអំពើបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វចំនួន1លានកំពុងរងគ្រោះនៃការផុតពូជដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សហើយចំនួនជាច្រើននឹងផុតពូជនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ទៀតនេះគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុត្តិធម៌របស់សភាអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា William Barr ពីការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងសភាដោយបានបដិសេធមិនផ្ដល់ឯកសារសំខាន់ៗដែលត្រូវបានដកចេញពីរបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេសគឺលោក Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោកសមាជិកសភា Gerald Nadler ជាប្រធាននៃការពិភាក្សាដេញដោលនោះបានថ្លែងថាគណៈកម្មការនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធអំពីការស្ដីបន្ទោសដែលជាកំណើនកំហឹងថ្មីមួយរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងសភាហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រទេសចិននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចារបស់ខ្លួនត្រៀមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជជែកគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅជុំថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះបើទោះជាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គម្រាមយកពន្ធចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ទៅ$1,000,000,000លើទំនិញចិនក្រោយលោកប្រធានាធិបតីរអ៊ូរទាំថាដំណើរការប្តឹងផ្តល់មានការដំណើរការវែងឆ្ងាយទៅមុខក្តីក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានទិដ្ឋាការH1B មានការលំបាកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬហៅថា Green Card ដោយធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកសម្រេចចិត្តថាត្រូវចាក់ចេញឬក៏បន្តការស្នាក់នៅប្រទេសរ៉ាក់រំពឹងថានឹងធ្វើសំណើជាផ្លូវការមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីសុំឲ្យមានការគាំទ្រជាថវិកាចំពោះការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបារាំងទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតពីជំរំដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមខឺតនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីនេះតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកការទូត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.